This is the Standard Podcast.
สวัสดีค่ะจุนจูนพัชชาภูนพิริยะค่ะและนี่คือรายการ New Year New You My First Time Podcast ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกสวัสดีค่ะยังอยู่กับปรีดีอีกแล้วนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เพราะเราว่าหนึ่งในเรื่องที่หลายๆคนอยากจะทำในช่วงต้นปีใหม่แบบนี้นะคะคือการเปิดธุรกิจของตัวเองเนาะมันน่าจะเป็นไอเดียในใจหลายคนแล้วแหละ
เป็นยุคของ entrepreneur
เป็นยุคของ entrepreneur แล้วพอต้นปีปุ๊บก็ถือเป็นเรื่องงามยามดีนะคะอยากจะเริ่มโปรเจกต์อยากจะเริ่มธุรกิจของตัวเองกันแล้วเพราะฉะนั้นพวกเราในฐานะที่ก็เคยทำงานเปิดธุรกิจของเรากันมาบ้าง
เคยมาบ้าง
ก็ไม่ได้แบบเสี่ยงมากนะคะถ้าไปเชิงแบบ financial จอดหรือก็มีรายการอื่นๆให้ไปดูได้แต่ว่าเราก็ถือว่าแชร์ประสบการณ
์ฟังแบบ
ฟังเพลินๆวิ่งไปด้วยฟังไปด้วยฟังในมุมแบบเด็กๆฟังง่ายๆของเราละกันนะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์การทำธุรกิจของพวกเราสองคนเดี๋ยวจะเล่าธุรกิจแรกกันก่อนเลยดีกว่าไหมเราธุรกิจนึงเธอธุรกิจนึงจะได้เห็นว่าก่อนจะมาเป็นวันนี้มันก็ต้องผ่านอะไรงงๆมาอยู่เหมือนกันนะคะอย่างธุรกิจแรกของจูนเนี่ยจูนทำเธอไม่รู้ใช่ไหมว่าเราเคยทำ
ก็เคยเล่าแต่ว่าไม่ละเอียด
เราทำตอนม.4ซึ่งมันถือว่าเด็กมากเลยนะคือตอนนั้นอ่ะมันมีที่เราไปติวเรียนแฟชั่นแล้วมันก็จะต้องแบบที่ Art House นะคะแล้วมันก็ต้องมีการดาวน์โหลดพวกโปรแกรมต่างๆในการทำอาร์ตเวิร์คขึ้นมามีการซื้อกระดาษมาทำโปรเจกต์ต่างๆนี่แหละเราก็เห็นว่าเฮ้ยเราเริ่มอยากทำสมุดของตัวเองที่เราแบบดีไซน์หน้าปกเองอะบวกกับตอนนั้นของมันก็มีในมือไงมันมีแบบประเภทกระดาษที่พอใช้ได้มีเครื่องพิมพ์มีสีมีโปรแกรมในคอมที่เราแบบเริ่มเรียนรู้การใช้
มีความ
อยากใช้เงินเริ่มอยากทำโปรเจกต์ของตัวเองอะไรเงี้ยเราก็เลยปิ๊งไอเดียว่าเดี๋ยวเราเอารูปวาดที่เราเคยวาดมาพิมพ์ดีกว่าแล้วก็มาทำเป็นปกสมุดแล้วตอนหลังก็เริ่มขยับไปเป็นแบบเฮ้ยไหนๆแล้ววาดรูปเองได้เราให้ลูกค้าส่งรูปตัวเองมาเลยแล้วเราก็วาดรูปเขาเธอไม่รู้ใช่ไหม
ไม่รู้เลย
แบบเราก็ให้ลูกค้าส่งรูปมาเลยจะแบบเป็นแบบวาดเป็นรูปเขากับแฟนก็ได้หรือว่ารูปคุณพ่อคุณแม่หรือรูปอะไรเงี้ยเราก็ให้เขาส่งรูปมาแล้วเราก็นั่งดาวแบบวาดในคอมอะแล้วก็พิมพ์ออกมาพิมพ์เองที่วาดเลยนะเป็นแบบเครื่องพิมพ์ที่วาดงงๆให้ป้าไปช่วยซื้อกระดาษแบบกันน้ำให้อะไรเงี้ยแล้วก็ตัดตอนแรกก็ตัดจากคัตเตอร์ก่อนนะคือมีความแบบโฮมเมดมากอะแล้วตอนหลังป้าก็เลยไปซื้อเครื่องตัดกระดาษที่มันเป็นใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยที่มันเป็นฉับๆอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปซื้อแบบที่เป็นใบมีดใหญ่แล้วก็มานั่งฉับเองแล้วก็คิดว่าเฮ้ยสมุดจะทำยังไงดีถ้าเราไปสั่งโรงงานพิมพ์มันก็ยากใช่ป่ะเราเลยไปซื้อสมุดแบบมุงหลังคาที่มันเป็นปกน้ำตาลอะแล้วก็มาแกะปกน้ำตาลออกแล้วก็เอาปกใหม่ที่เราพิมพ์แล้วก็ตัดอะไปแบบแม็กกันใหม่
ท
ุ
นสูงกว่าราคา
เนี่ยจะบอกว่าประสบการณ์ที่ได้จากการทำธุรกิจครั้งแรกเนี่ยคือแบบที่ปีดีพูดเลยเว้ยคือ
ลืมคิด
ค่าตัวตัวเองทุนมันสูงเพราะว่าเราลืมคิดค่าตัวตัวเองแล้วเราขายแบบ120อะนะโมเมนต์นั้นมันคือแบบเราว่ามันแพงแล้วนะสมุด120นี่ก็ว่าแต่ว่าเราก็ลืมคอนซีเดอร์ว่าถ้าเราทำแบรนดิ้งแบบนี้เรามาวาดรูปทีละคนเลยแบบให้แต่ละคนเลยแล้วเราแบบนั่งตัดกระดาษเย็บเองนู่นนั่นนี่เลยมันแบบทุนมันสูงมากจริงๆเลยอะค่ะคือขายเอาประสบการณ์แหละตอนนั้นก็ไม่ได้สร้างรายได้เท่าไหร่แต่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราได้เริ่มทำธุรกิจของตัวเองแล้วนะมีแบรนด์ของตัวเองเปิดหน้าร้าน IG คุยกับลูกค้ายังไงแพ็คของส่งยังไงอะไรเงี้ยมันก็ได้เริ่มการสร้างแบรนด์ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตไปจนถึงการโปรโมทและส่งต่อไปถึงดูแลลูกค้าอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกคุณปีดีล่ะ
ส่วนของผมครั้งแรกตอนอายุ18มั้งครับประมาณ18 19ตอนขึ้นปี1เพราะว่าเป็นร้านเลเซอร์เปิดร้านเลเซอร์กับเพื่อนหุ้นกัน5คนไม่ใช่เลเซอร์แบบสิวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเลเซอร์คัตนะครับเป็น fabrication service สำหรับสถาปนิกหรือดีไซเนอร์ที่ต้องการตัดกระดาษตัดโมเดลตัดอะคริลิกตัดเหล็กอะไรเงี้ยก็จะเป็นเหมือนตัวเครื่องที่ไปซื้อมาที่มันใช้หัวเลเซอร์ตัดตามแบบที่เราทำไปซึ่งตอนนั้นน่ะคือไม่ได้คิดอะไรเลยนะไม่ได้คิดกำไรถึงกำไรไม่ได้คิดอะไรเลยเพราะว่าปัญหาที่เจอคิดว่าจะแก้ปัญหาตัวเองยังไงโดยที่แบบใช้ทุนน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็สะดวกกว่าอย่างตอนเรียนถาปัดทำโมนึงอะถ้ามีเพื่อนเรียนถาปัดหรือเรียนถาปัดเองก็จะรู้ว่ามันหลักหมื่นมันแพงมากมันเกินแบบ มันเกินกำลังของเด็ก
นักศึกษาน
ักศึกษาปี1ปี2จริงแล้วก็ต้องไปลำบากพ่อแม่อีกอะไรเงี้ยมันแพงจากอะไรมันแพงจากการตัดเลเซอร์เนี่ยแหละคือเขาคิดเป็นนาทีจบโมนที่เนี่ย12,000ผมก็เลยคิดว่าอ่ะดูราคาเครื่องมันประมาณนี้ตัด 2-3 โมก็ได้แล้วนี่หว่าเนี่ยก็เลยอ่ะรวมกับเพื่อน5คนตอนแรกอ่ะซื้อมาตัดกันเองใช้กันเองแล้วก็เสร็จว่าแบบอ่ะจบแล้วก็ขายแต่ว่าพอซื้อมาปุ๊บคนอื่นมาขอใช้ด้วยแล้วก็แบบจะคิดตังค์ยังไงวะอะไรเงี้ยว่ามันก็เริ่มกลายแบบกลายร่างมาเป็นธุรกิจจริงๆอ่ะเริ่มซื้อเครื่องที่1ที่2ที่3แล้วก็เริ่มรับงานมากขึ้นมีพนักงานตอนแรกก็คือเวียนกันนะ5คนไปเวียนตัดให้ลูกค้ากันเองเลยแบบจริงๆเรียนด้วยแล้วก็ตัดด้วยแล้วถามว่ากำไรได้ไหมไม่ได้ได้หรอกเพราะว่าคิดเงินกันไม่เป็นแบบอันนี้สนิทมากถูกอะไรอย่างเงี้ยครับกลายเป็นว่าแบบงงอะคิดแรกก็งงมากแต่ก็ประมาณนั้นครับเรื่องราวแล้วก็คือตอนเนี้ยทุกวันเนี้ยร้านยังอยู่นะแต่ว่าแบบเปลี่ยนมือแบบขายหุ้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านจริงๆอยู่ใต้คณะ
ซึ่งเท่มากเลยนะเขาสามารถไปอยู่ใต้คณะถาปัตย์อะที่ทำให้มันใกล้ที่สุดถือว่าโลเคชันนี่แบบดีมากเลยนะในเชิงธุรกิจแล้วก็มีแต่อะไรนะสาวๆจากคณะศิลปกรรมนะคะที่ตามไปเพราะว่าชอบพ่อค้ามาก คือถามว่าต้องเลเซอร์คัตอะไรไม่มีแต่ว่าหาโปรเจกต์หาเรื่องไปอยากจะเลเซอร์คัตผ้าค่ะแล้วก็ไปด้านนี้แต่ก็นั่นแหละมันถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นการทำธุรกิจ
ของ
เราสองคนเนาะมันก็คืออย่างปีนี้เริ่มจากแบบการหาเรียกว่าเพนพอยต์ได้ไหมปัญหาที่ตัวเองเจอ
ปัญหาที่ตัวเองเจอแล้วก็ใช้ธุรกิจมาแก้ปัญหา
อย่างเราอาจจะเริ่มจากความชอบก็ได้ก็แล้วแต่คนนะคะหลังจากนั้นเราก็เริ่มทำธุรกิจกันมาเรื่อยๆเนาะพอมาคบกันก็มีโปรเจกต์เข้ามาอย่างตอนที่ทำมัลติแบรนด์มัลติเลเบลสโตร์ขายเสื้อผ้าของกล็อกแล้วก็ตอนนี้ทำมูชัวบาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าผ่านหลายแนวเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างแบบ
แปลกที่ทำไมเราไม่แบบใช้อันเดิมแต่โตเลย
คือเราแบบชิปมากเลยอ่ะอาจจะเป็นตัวอย่างนึงนะแต่ว่าไม่ได้บอกว่าต้องทำแบบเราค่อนข้างแบบหลากหลายเนาะจากรีเทลมา F&B มาอะไรเงี้ยมันแบบไปเรื่อยๆแล้วเราคิดว่าในอนาคตเราก็จะไปแบบทิศทางนั้นอีกเพราะเดี๋ยวจูนกับปีดีก็จะมีโปรเจกต์กึ่งๆแบบที่พักอาศัยที่ตอนแรกอาจจะเป็นโฮสเทลแต่ตอนนี้อาจจะเป็น
ข้ามโมเดล
ธุรกิจอีกแล้ว
งงสุดๆอ
าจจะกลายมาเป็นแบบเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์หรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์กับแก๊งเดิมด้วยที่มีเฮียบาสมีแบบพี่ๆจูนมีแก๊งที่ทำมูชัวด้วยกันอะไรเงี้ยมาเปิดเป็นธุรกิจที่ชื่อว่าฟิกซ์นะคะนี่ก็กึ่งๆฝากร้านเนาะเป็นแบบ
ฝากเลยครับ
ฟิล์มอินสปายก็คือใครที่ชอบหนังใครที่อินกับภาพยนตร์ผู้กำกับหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำเป็นเหมือนสเปซที่ให้ทุกคนมาเจอกันได้มานั่งชิลในร้านกาแฟก็ได้แล้วก็จะมีเครื่องดื่มติมหนังมีสกรีนดูบนรูฟท็อปแบบไปดูหนังบนดาดฟ้าได้แล้วก็ขายโปสเตอร์หนังด้วยซึ่งอันนี้ก็แบบถือว่าเป็นเทรนด์เหมือนกันเนาะหลายๆคนก็น่าจะอยากซื้อโปสเตอร์เก็บสะสมอะไรเงี้ยแล้วก็ให้มาเลือกดูของจริงได้เลยที
่
คัดโดยเฮียบาร์นะคะนี่ก็เป็นโปรเจกต์ที่เรากำลังจะแบบ
ฝากร้านเยอะไปแล้ว
ฝากร้านยาวกว่า
พอดแคสต
์นั่นแหละก็ฝากไว้ละกันงั้นมีคำถามที่ถามแลกเปลี่ยนกันหน่อยจากทีมงานเขาถามว่าจุดเริ่มต้นของการนำความชอบมาต่อยอดทางธุรกิจอย่างเงี้ยมันยังไงคืออย่างฝั่งเราอะเรารู้สึกว่าเราเป็นคนความชอบชัดเราเป็นคนคาแรคเตอร์ชัดทำให้อย่างที่บอกว่าเวลาเราเปลี่ยนจากเปิดร้านขายเสื้อผ้ามาเปิด F&B มาเปิดบาร์แล้วก็มาเปิดที่พักอีกอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าสิ่งนึงที่จะไม่เปลี่ยนคือผลลัพธ์ที่ออกมามันจะสะท้อนความเป็นเราเสมอค่ะอันนี้คือที่หลังจากที่เราลองทำมานะอย่างแบบเราเปิดมูชัวบาร์อย่างเงี้ยชวนลูกค้าแก๊งแรกมามันก็จะเป็นเพื่อนๆเราเนาะเป็นคนในวงสังคมเราเพราะฉะนั้นภาพของแบรนด์ที่มันสะท้อนไปให้คนอื่นได้เห็นได้ลูกค้าได้เห็นนะเขาก็จะเห็นว่าอ๋อแบรนดิ้งของมูชัวบาร์เป็นประมาณนี้คือถ้าเราจะแบบขายเครื่องดื่มค็อกเทลที่แพงกว่านี้แล้วไฮโซมากเราก็คงทำไม่ได้นึกออกว่าเพราะสุดท้ายเราแบบตัวตนของเราผู้สร้างแบรนด์มันเป็นประมาณนี้เราเลยรู้สึกว่าความชอบหรือคาแรคเตอร์ของคนทำมันค่อนข้างสะท้อนลงไปในบายโปรดักต์เยอะมากค่ะไม่ว่าจะทำอะไรคือหาตัวตนที่ชัดเจนแล้วมันก็จะค่อนข้างแบบจับทางของธุรกิจเราได้ง่ายขึ้น
ส่วนของผมความชอบอันนี้ต้องออกมาตีออกมาบอกว่าชอบอะไรในธุรกิจชอบเงินชอบเงินที่ได้ธุรกิจชอบสิ่งตัวธุรกิจนี้ชอบสิ่งที่ได้ทำหรือว่าชอบโอกาสที่เข้าม
า
ซึ่งอย่างตัวผมอะผมเป็นคนชอบโอกาสที่เข้ามามากกว่าชอบตัวธุรกิจเพราะว่าเคยมีประสบการณ์อย่างตอนเรียนอะคือก่อนเข้าไปเรียนชอบเป็นคนชอบสถาปนิกมากชอบแบบอาชีพสถาปนิกคือแบบอาชีพในฝัน แต่ว่าการที่เราเอาความชอบของเราไปคุกคีกับโลกความเป็นจริงมันทำให้ความชอบนั้นเสียแล้วผมรู้สึกเสียดายใช่ไหมเออซึ่งอันเนี้ยเพราะฉะนั้นแบบพอมีเวลาได้สเต็ปแบงค์มาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยถ้ามันต้องเป็นเรื่องที่เครียดอย่างเช่นการหาเงินการหาเลี้ยงชีพอะไรเงี้ยเราขอเลือกที่จะเบสจากชอบโอกาสที่เข้ามามากกว่าโอกาสก้อนเล็กก้อนใหญ่ที่เข้ามาอะไรเงี้ยมันรู้สึกว่ามัน
อ
ิมแพคมากกว่าความชอบในตัวธุรกิจอันนี้ส่วนตัวนะครับแต่ว่า
คือ
ธุรกิจมันเกิดได้หลากหลายแต่ว่าอันนี้เป็น
เราว่าจะเป็นเพราะวัยเราสองคนด้วยเนาะหมายถึงมันยังอยู่ในวัยที่เราสามารถฮอปออนไปเรื่อยๆได้ลองทดลองอะไรใหม่ๆได้
ทุกอย่างมันยังสเกลเล็ก
ใช่คำถามต่อมาคือก่อนที่จะเปิดหนึ่งธุรกิจเราวางแผนอะไรกันบ้างคะก่อนที่จะเปิดหนึ่งธุรกิจเท่าที่คิดได้ตอนนี้เลยนะอย่างหนึ่งที่สำคัญมากและเอฟเฟกต์แต่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปแบบไม่ใช่เรื่องการแบบแพลนเรื่องเงินอะไรคือพาร์ทเนอร์คืออย่าจูนเป็นหนึ่งคนที่เคยงอนตัวเองว่าทำไมฉันถึงไม่สามารถเป็นเจ้าของแบรนด์แบบ
คนเดียว
อะนี่บอกว่าคือเราจะชอบไปตามอ่านอาร์ติเคิลที่เขาแบบเจ้าของแบรนด์ร้อยล้านพันล้านแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงใส่สูทแล้วอยากได้แบบนั้นอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าทำไมเราทำไม่ได้วะเราแบบเปิดมากี่ธุรกิจแล้วทำไมเราไม่สามารถสร้างอะไรจากตัวเองคนเดียวได้เลยเราไม่สามารถเป็นแบบเกิร์ลบอสคนนั้นที่เราอยากเป็นได้เลยอะไรเงี้ย
ซึ่ง
สุดท้ายแล้วว่าเบื้องหลังความสำเร็จของทุกคนมันไม่ได้เกิดจากคนเดียวค่ะมันคือทีมมันคือพาร์ทเนอร์มันคือการช่วยกันของแบบหลายคนมากๆอ่ะแล้วเราว่าการที่เราเสพแบบว่าธุรกิจมันจะต้องเป็นภาพอย่างนั้นว่าฉันจะต้องเป็นแบบนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านคนนั้นน่ะมันอาจจะทำให้เราไม่กล้าที่จะจับธุรกิจจริงๆเราอาจจะมองว่ามันยากเกินตัวเกินไปอะไรเงี้ย
หรือว่าทำแล้วเกิดความเครียดเพราะว่าเป็นไปไม่ได้อย่างที่แบบคิดไว้ซึ่งอย่างที่บอกจริงๆมันไม่ได้เป็นแบบแมทเทอร์ของคนคนเดียว
มันมาจากหลายคนค่ะเพราะฉะนั้นพาร์ทสำคัญที่จะรู้สึกคือหาพาร์ทเนอร์ได้แล้วหาพาร์ทเนอร์ที่ดีนะหาพาร์ทเนอร์ที่แบบ
ในที่นี้อาจจะเป็นเหมือนแบบถ้าสมมติโอนนิ่งจริงๆอ่ะโอนเนอร์ชิมจริงมีคนเดียวมันพาร์ทเนอร์ในที่นี้หมายถึงว่าแบบลูกน้องมือซ้ายมือขวาทีมแอดไวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือเหมือนอยากจะให้มองว่ามันคือก้อนเดียวกับคำว่าพาร์ทเนอร์
ใช่แล้วก็ช่วยกันทำให้แต่ละคนเขาโชว์สกิลที่จะผลักดันให้บิสเนสนี้มันไปต่อได้ค่ะอย่าคิดว่าทุกอย่างมันต้องแบบออนมีอย่างเดียวอะไรเงี้ยเธอล่ะ
ก็ของผมเวลาจะเริ่มต้นธุรกิจสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรีเทิร์นครับผมดูอย่างเดียวเลยเพราะว่าเอาจริงๆก็คนเรามันก็เหลือแบบชีวิตคนเราเนาะจริงตั้งแต่เกิดยันแบบหลับแบบไม่ตื่นจริงๆมันก็มีแค่ 25,000 กว่าวันเพราะฉะนั้นผมให้ความสำคัญมากกับการที่เราลงแรงเราลงพลังชีวิตเราไปกับสิ่งไหนสิ่งหนึ่งแล้วมันจะรีเทิร์นอะไรให้เรากับคนรอบตัวเราได้มากที่สุด
อ
ันนั้นเป็นเหมือนแบบสิ่งที่ผมคิดตลอดครับสำหรับการจะเริ่มธุรกิจใด
ๆเพราะฉะนั้นสำหรับใครที่อยากเริ่มทำธุรกิจของตัวเองนะคะคืออย่าใจร้อนค่ะการทำธุรกิจมันต้องใช้เวลามันต้องใช้แรงมันต้องใช้ความใส่ใจแล้วรายละเอียดมันเยอะมากอะไรเงี้ยอย่าใจร้อนเนาะคือมีภาพในหัวมีได้มีโกเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าค่อยๆทำค่อยๆดูไปตาม process ของมันไปอะไรเงี้ยก็จะทำให้เราสามารถทำธุรกิจนั้นได้สำเร็จนะคะซึ่งเราก็มีเช็คลิสต์ให้นิดๆหน่อยๆนะคะสำหรับการที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจค่ะรวบรวมมาไว้ให้ประมาณ6ข้อเนาะที่หวังว่าจะช่วยทำให้หลายๆคนเห็นภาพมากขึ้นนะคะข้อแรกเลยคือไอเดียต้องมาก่อนอะไม่ว่าเราจะปิ๊งไอเดียนั้นจากเพนพอยต์หรือปิ๊งไอเดียนั้นจากความชอบแต่ว่าเราต้อง
ปิ๊งไอเดียนั้นจากโอกาส
จากโอกาสที่เข้ามาอะไรเงี้ยแต่เราต้องคิดเอาไว้ก่อนว่าอ่ะถ้าเราทำสิ่งนี้เราเลือกไอเดียนี้มันจะเป็นช่องทางการหารายได้ได้อย่างไรบ้างมีความเป็นไปได้ขนาดไหนที่จะหยิบไอเดียเนี้ยมาทำเป็นธุรกิจค่ะ
คร
ับ ข้อที่สองนะคะคือทำ business plan อันนี้
สำคัญเป็นการวางแผนสำคัญมาก
คือแรกๆอ่ะจูนเริ่มทำ business plan นะไม่รู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเรียกว่า business plan
เพราะว่าเราสองคนไม่มีเอาจริงเราสองคนไม่มีแบ็คกราวด์เกี่ยวกับ business เลยทุกอย่างคือเกิดขึ้นจากลองผิดลองถูกซื้อมาขายไปหรือฟังเขามาอะไรเงี้ยฟังพอดแคสต์มาอะไรเงี้ยก็แบบเอามาลองดูกันหมดเลย
ใช่ซึ่งแรกๆเราก็สมมติจะเปิดธุรกิจเนี้ยอย่างนึงที่จูนยังทำจนถึงทุกวันนี้นะคะคือทำสไลด์ทำเป็นเหมือน company profileอันนี้นอกจากมันจะมีประโยชน์ในการที่ต่อไปเราจะหาพาร์ทเนอร์หรือว่าเราจะส่งไปให้แบรนด์คู่ค้าเราต่างๆอะไรเงี้ยซัพพลายเออร์ต่างๆอ่ะมันทำให้เราเองเข้าใจแบรนด์เราด้วยว่าเราต้องการจะทำอะไรซึ่งในคอมพานีโปรไฟล์ที่จูนเริ่มทำก็คือแบบเขียนเอาไว้เลยว่าชื่อแบรนด์นี้นะไอเดียมาจากอันนี้เราเริ่มต้นมาได้ยังไงเหมือนหน้า about ในเว็บไซต์อ่ะเขียนเอาไว้เลยแล้วก็ บอกว่าจุดเด่นของเราคืออะไรเดี๋ยวหน้าตาหน้าร้านเราจะเป็นประมาณไหนโปรดักต์เรามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยเขียนให้เราเข้าใจและซึมซับกับแบรนด์นั้นๆจริงๆอะค่ะเพราะสุดท้ายเราคือเจ้าของแบรนด์นะเราต้องแบบเราต้องรู้เรื่องราวเราต้องอินกับสินค้านี่บอกว่าเราต้องทำทุกอย่างให้ภาพมันชัดที่สุดอะไรเงี้ยซึ่งถ้าจะละเอียดไปกว่านั้นสำหรับใครที่เรียน business มาเรียน marketing มาลองทำแบบ SWOT ก็ได้แบบ SWOT ที่เขียนแบบ strength weakness opportunity threat อะไรเงี้ยคือลงละเอียดเท่าไหร่ก็ได้จริงๆมันยังมีอีกหลายแบบเลยเนาะที่เราก็ไม่ได้เรียนที่มันมีเป็นแบบสามเหลี่ยมวงกลมสีช่องอะไรเงี้ยคือแบบ
หลายทฤษฎีมาก
หลายทฤษฎีมาก
ศึกษา
ลองถ้ามีเวลาถ้าได้ศึกษามาอะไรเงี้ยค่ะก็เขียนให้ละเอียดไปเลยก็ได้แล้วจะได้เข้าใจbranding เราเข้าใจ value ของแบรนด์เราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยข้อที่3ค่ะศึกษาตลาดแล้วก็ศึกษาคู่แข่งอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคือตอนที่เรายกตัวอย่างตอนทำมูชัวมั้ย
ได
้คือตอนทำมูชัวมันมีพาร์ทก่อสร้างใช่ป่ะแล้วเราตั้งอยู่ตรงแถว BTS พร้อมพงษ์นะคะสุขุมวิท24นะคะเปิดทุกวันไม่ใช่คือเราจะแนะนำว่าอย่างตอนเราทำมูชัวคือเราอะสเปนไทม์ตั้งแต่ช่วงก่อสร้างถูกป่ะ
ครับ
วิธีที่เราแนะนำเลยคืออยู่ในพื้นที่นั้นให้เยอะๆค่ะอยู่ในเนเบอร์ฮูดใกล้ๆร้านเราให้เยอะๆอย่างเราอ่ะก็ไปเช็คไซส์เสร็จดูช่างเสร็จ
จริงๆอ่ะไอ้โปรเซสเนี่ยควรจะมาก่อนก่อสร้างด้วยซ้ำคืออ
๋อไปศึกษา
ก่อนใช่ไปศึกษาก่อน
ไม่แต่นี้ก็คือในกรณีที่แบบยกตัวอย่างของเราเนี่ย คือเราก็กินข้าวตรงนั้นไปเลยเดินเล่นตรงนั้นไปเลยพักผ่อนมีร้านนวดตรงนั้นไปเลยมันทำให้เราแบบสเปนไทม์ตอนนั้นเยอะๆแล้วก็เห็นว่าลูกค้าที่เดินผ่านไปมาเป็นประมาณไหนคนเยอะในแถวย่านเนี้ยซอยเนี้ยช่วงเวลาไหนอะไรเงี้ยค่ะจะได้แบบทำโปรโมชั่นหรือว่าต่อไปทำแบรนด์ที่มันแบบเข้ากับสถานที่เรานะตรงนั้นอะไรเงี้ยเนาะมีอะไรเสริมไหม
ถ้าเรื่อง
target
ศึกษาตลาดก็ประมาณนี้ครับให้เวลากับมันหน่อยเพราะว่ามันคือสิ่งสำคัญเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะแล้วก็มันไม่สามารถเปิดปุ๊บเรารวยปั๊บเนี่ยไม่ใช่มันต้องมีคู่แข่งต้องมีอะไรอย่างนี้บ้าง
ข้อ4คือการทำ forecast หรือว่าที่เรากับปีนี้ชอบเรียกว่าทำ feed ทำ feasibility ตี feed ออกมาค่ะว่าเงินลงทุน
อันนี้สำคัญมากเพราะว่าห้ามทำ feed ถ้าทำธุรกิจแล้วขาดทุนติดกันหรือว่าทำแล้วเหนื่อยทำแล้วแบบเป็นหนี้เป็นสินอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องทำ
คือไม่ต้องทำแบบเฮ้ยเราไม่เรียนเศรษฐศาสตร์มาถึงจะทำได้เลยนะมันไม่ได้ยากขนาดนั้น
มันมีวิธีคิดที่แบบตามระดับของมันไปว่ามันจะต้องแบบลงลึกแค่ไหนแต่ว่าแนะนำว่าทุกคนต้องทำเพราะว่าถ้าสมมติเรามีแผนไอเดียบิสเนสสวยแบบสวยหรูอย่างงี้มากรู้แน่มีคู่แข่งแต่ว่าถ้าลองกดตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยเราได้แบบอันแล้วแบบกำไร25สตางค
์
ก็เลยรู้สึกว่าแบบเอาเวลาเอาพลังงานเอาแรงของเราที่มีไปทำอย่างอื่นดีกว่าให้มันเกิดความefficient สูงสุดในแบบสิ่งที่เราลงไป
ยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติจูนจะขายเสื้อยืดอย่างเงี้ยจูนขายเสื้อยืดงานแคททีเชิร์ตจูนก็ต้องดูแล้วว่าจะขายกี่ตัวสมมุติเซตเอาไว้ว่าลูกค้าที่จะมาในงานมีประมาณกี่คนเท่านี้ปีก่อนๆเราขายได้ประมาณกี่ตัวหลังจากนั้นจูนก็ไปออกแบบเสื้อเสร็จปุ๊บไปคุยกับโรงงานว่าจะขอผลิตจุดตัวนะคะโดยเขาก็จะให้ใบเสนอราคามาใช่ป่ะว่ามันตกตัวละเท่าไหร่ต้นทุนแล้วก็ดูว่าเราจะขายเท่าไหร่แล้วก็ลองแบบคูณกันออกมาเลยแบบนี่คือวิธีแบบบ้านๆเลยนะดูออกมาเลยแล้วก็บวกกับแบบค่าออกแบบตัวเองนู่นนี่เข้าไปในราคาแล้วก็ดูว่าถ้าฉันขายหมดจริงๆอ่ะในก้อนเนี้ยที่ทำมามันคุ้มหรือเปล่ากับเงินลงทุนที่เสียไปนี่คือแบบเบื้องต้นมากๆแล้วถ้าขยับมาเป็นการแบบเปิดธุรกิจที่มันมีหน้าร้านมีลูกน้องมีแบบคนอื่นๆมากขึ้นแล้วก็แอดพวกค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปค่าก่อสร้างค่าแบบเบื้องต้นของโปรดักที่ต้องมาลงล็อตแรกค่าแบบเมนเทนแนนซ์ต่างๆอะไรเงี้ยใส่ไปให้ละเอียดที่สุดให้มันอยู่ในแบบช่องของคอสแล้วก็ตีมาว่าอีกกี่ปีอีกกี่เดือนอีกกี่นานมันจะคืนทุนอะไรเงี้ยค่ะ
สำหรับ SME ก็ฝากไว้ว่าอย่าลืมคิดค่าแรงตัวเองนะครับ
เพราะว่า
หลายคนที่ทำเกี่ยวกับโปรดักชันชอบลืมคิดค่าแรงตัวเองแล้วเหมือนแบบอ่ะได้กำไรแหละแต่ว่าแบบ
มันเหนื่อยมาก
มันกลายเป็นว่าเหนื่อยกว่าที่ควรจะได
้ต่อมาข้อที่5คือเงินลงทุนค่ะเงินลงทุนก้อนแรกอันนี้จูนแนะนำว่าถ้าจะเปิดธุรกิจครั้งแรกจริงๆนะเอาเท่าที่ไหวยังไม่ต้องถึงขั้นกู้อะไรเงี้ยเนาะมันแบบอาจจะทำให้ดูเป็นเรื่องใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวจะใจไม่ดีในการเริ่มอะไรเงี้ยหรือว่าวิธีที่ง่ายกว่านั้นถ้าอยากได้แบบเงินลงทุนที่ใหญ่ขึ้นก็ลองชวนคนใกล้ตัวก็ได้แบบ ตูนอาจจะชวนปีดีหรือว่าชวนพี่สาวชวนใครที่เรารู้สึกว่าทำงานด้วยกันได้อะไรเงี้ยเป็นหุ้นลอยก็ได้ก็ยังดีอ่ะถ้าสมมติเราเป็นพี่หรือพ่อแม่ที่รู้จักอะไรเงี้ยให้เราแบบพอรวบรวมเงินก้อนแรกมาได้ก่อนอะไรเงี้ยค่ะเธอว่าไง
คือความจริงกู้ไม่กู้คือส่วนตัวไม่มีอะไรเนกาทีฟอะไรเกี่ยวกับการกู้นะถ้าสมมติว่าเราวางแผนดีพอแล้วเราสำรวจตลาดดีพอเรารู้ว่าโปรดักต์เราไปไอ้โปรดักต์เซอร์วิสเราไปแล้วแบบไปได้จริงๆอ่ะผมว่ากู้ก็เป็นอีกหนึ่งทางลัดในการแบบเปิดธุรกิจซึ่งการกู้เนี่ยก็มีแบบหลากหลายโปรดักต์ให้เราเลือกอันนี้ก็คือต้องแล้วแต่เลยแต่ว่านั่นแหละครับก็คือเน้นว่าในเรื่องของ financial term เนี่ยมันควรจะไปผูกกับการวางแผนซึ่งแผนเราต้องดีแผนเราต้องเคลียร์เราถึงจะกล้าที่จะแบบหยิบเงินของเราออกมาจ่ายได้หรือยืมเงินคนอื่นมาจ่ายได้เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเงินเข้ามาจ่ายแล้วว่าอันนั้นอะเริ่มซีเรียสละมันไม่ใช่แบบแค่เหมือนแผนพังพินเทเลที่เราแบบพินไว้ว่าเราอยากทำอะไรแล้วนั่นนะครับ
แล้วก็ข้อสุดท้ายค่ะจากพวกเราสองคนให้ลงมือทำเลยอย่าเครียดมากนะคะอย่าไปแบบศึกษาเยอะเกินจนสุดท้ายไม่กล้าทำอะ
เดี๋ยวเมื่อกี้บอกให้ศึกษาเยอะๆ
ไม่ใช่ถูกแล้วแต่ว่าอย่าศึกษาเยอะเกินจนเครียดว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันทำไม่ได้เดี๋ยวแบบเฮ้ยมันดูตัวเลขเยอะมากแล้วใครจะดูบัญชีแล้วจะแบบจนวิตกอะไรเงี้ยแบบ
คือลองอยากให้ลองเลยแต่ว่าเอาสเกลที
่
เหมาะสมกับกาลเทศะนั้นๆ
ใช้คำ
นี้ดีกว่าคือถ้าไหวก็ทำคืออย่างบางคนอะทุกวันนี้มันก็เป็นออนเทอร์เพเนอร์เนาะหลายคนจะมีแบบงานประจำอยู่อยากคิดว่าแบบอันนั้นก็ไม่อยากให้มันกระทบกับรายได้หลักที่มั่นคงของเราถ้าอันนี้เป็นจ็อบที่2 3 4อะไรอย่างเงี้ยครับไม่ใช่เงินเดือน XX บาทแต่ว่าราคาธุรกิจที่เราคิดไว้คือ 5X บาทอะไรเงี้ยมันแบบมันจะยิ่งทำให้ตัวเองแบบลำบากแล้วก็เหนื่อยอย่างงี้
แต่ก็นั่นแหละค่ะทำเลยค
่
ะเดี๋ยวจะไม่ได้ทำถ้าคิดมากเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ขอให้ทุกคนที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่นะคะแล้วก็อยากจะเริ่มทำธุรกิจของตัวเองลงมือทำเลยแล้วขอให้ธุรกิจนั้นราบรื่นเนาะขอให้ได้ลงมือทำจริงๆแล้วแบบได้เรียนรู้อ่ะถึงมันอาจจะไม่ได้โอ้โหดังเปี้ยงป้างแต่ก็ขอให้ได้ประสบการณ์จากการทำโปรเจกต์นั้นๆละกันนะคะไหนๆเราก็ขายธุรกิจเราไปเยอะทั้งร้านนั้นร้านนี้นะคะแล้วก็เกรงใจคนฟังทางบ้านเนาะเอาจริงใครที่มีธุรกิจของตัวเองนะคะหรือกำลังจะเริ่มก็ตามในปี2021นี้คอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอนี้เลยเด
ี๋
ยวเราจะตามไปอ
่
านฝากร้านกันไว้ได้เลยเดี๋ยวจุนจะตามไปอ่านตามไปดูใครขายของกินปีดีจะเข้าไปอุดหนุน ติดตามฟัง New Year New You My First Time นะคะพอดแคสต์ที่จะช่วยให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงได้ค่ะเพราะเราเชื่อว่าปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ก็ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะวันนี้จุนกับปีดีไปแล้วสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
สำหรับคนที่ชอบฟังพอดแคสต์ทาง YouTube ฝากกด Subscribe ช่อง The Standard Podcast พร้อมทั้งกดกระดิ่งเพื่อเตือนเวลามีเอพิโซดใหม่ๆด้วยนะคะติดตามฟัง New Year New You My First Time พอดแคสต์ที่จะทำให้ปณิธานปีใหม่ของคุณเป็นจริงเพราะปณิธานปีใหม่จะสำเร็จได้ต้องเริ่มจากการมีครั้งแรกค่ะ